Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Shqipëria e para në Ballkan për transformimin digital sipas raportit të OECD. Kuvendi i Kosovës miraton rezolutën që dënon Rusinë. Zelenski kërkon bisedime direkte me Putin. Moldavia aplikon për antarësim në Bashkimin Evropian. SBA planifikon sanksione të reja ndaj oligarkëve rus. Perëndimi akuzon Rusinë se po vën në rrezik kontinentin.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.